Kasunetan, bueno, ba, euskera hartuko dugu izpide eta atzera egingo dugu. Atzera, baino oso, oso atzera erromatar, garaiara joango baikara. Iba ezabal mende balde eta zenbat gara elkarteak, euskera jendea, dokumental sorta ekoizten ari dira, eta euskararen eta euskal hiztunen komunitatearen historia erakusteko helburua dute. Grabazio prozesu horretan ordea, ba, euskararen historiako aurkikuntza arkeologiko garrantzitsua egin dute eta atzo eman zuten Bilboko kafeantzokian horren berri. Erromatarren imperioaren garaiko ba Caius Moconius Berusen hilobi baten inskripzioa aurkitu baituten eta zergatik diogu aurkikuntza eta garrantzitsua delako? Ba bertan euskaldunak bakarturik egon direlako eta horregatik ba ondorioz mitoa ezeztatua geratzen delako. Alegia, euskaldunak eta erromatarrak ba bazutela harremana eta hain zuzen ere ba 24 euskal herriren ba berri ematen da hilobi horretan. Esan bezala atzo aurkeztu zuten hori eta egindako aurkikuntza eta guzti hori zergatik aurkitu dute ba dokumental bat egiten ari direlako eta dokumental horren egiletako bat dugu Lutxo Egia. Momentu honetan autobusean bidaiatzen dago eta berarekin harremanetan jartzen bueno ari gara, uste dut gure teknikariak lortu duela. Egunon Lutxo.
Egunon.
Bueno, aipatzen genuen euskara jendea dokumental sortako egietako bat zarelazu eta atzokoan ba bueno, aurkikuntza historiko baten berri eman zenutela, baina zergatik da hain garrantzitsua Mokonio Beroren hilobi hau?
Ados, aurkikuntza historikoa eta importantea, bueno, kakotxartean, nik azaldeko dizuet orain. Baina bai, badu garrantzia, Mokonio Bero hau izan zen erromatar bat, ez dago garbi noiz bizi izan zen, Kristo ondorengo lehen edo bigarren mendean. Eta izan zen Leongo zazpigarren legioan, hori izan zen Hispanian izan zen legio bakarra. Dardun legioaren aginduz, egin zuen Baskoien eta Barduliarren 24 hiriren errolda bat. Erroldak oso sortuak izaten ziren Erromako imperioan, baina errolda honek garrantzia izan omen zuen, ze gero hil zenean eta gizon hau Erroman hil zen, ja pretore bihurturik agertu zen, haren hilobizkripzioan, hau da, gure hilobietan epitafioa gartzen den moduan, erromatar garaian, jende importantearen nolabait ezateko hilobizkripzioetan agertzen zen, euren kursus honorun edo karrera politikoa. Alegia, euren karrera politikoan zehar egindako gauzarik importantenak. Tarduan hori agertzen da hilobizkripzioan, errolda horren berri ematen da, esaten da, Baskonun et Bardulorun 24 zibitate. Eta horrek badu, bueno, garrantzi bat.
Bueno, garrantzia badula bai, baina esaktuki zein izango litzateke euskararekiko edo euskararen ikuspuntutik edo euskaldunek egin dezakegun irakurketa honen inguruan?
Bai, hori modu grafiko baten adierazten du gauza bat. Erromatarrek menperaturik zeukatela gure lurralde osoa. Hori da gauza bat, gaur egun edozein historialarik defenditzen duna, da? Baina askotan zabaldu da euskaldunok, eta ez bakarrik euskaldunok, hainbat herri isolaturik eta bakarturik bizi izan garelako ideia hori, eta ideia hori faltua da, nolabait erromaterrei aurre engenien, eta bueno, hori guztiz faltua da. Erromatarrak gutxi gora bera Kristo horretiko herrimendean etorri ziren eta Erromako imperioa 5. mendeko hasieran jauzi zen. Beraz, ia 7 mendez hemen izan ziren, sortu zuten irizare bat eta bueno, lurraldea zeharo menperatu zuten. Orduan, hori ia 2000 urte dituen harri horretan oso garbi adierazten da. Erroldain bazen esan nahi du erromatarrek, iribazkoia bardurriarrak, eta bide batez esan da, Akitanoen hiriak eta Otrigoien hiriak eta kontrolatzen zituzten. Orduan, erromatarrek lurraldea kontrolatu zuten, eta alboko hizkuntzak, galiera, ipar partean, edo iberiera, ekialdean, edo hegoaldean hizkuntza zeltak, edo berago tartezera, hizkuntza guztiak latinak jantzituen. Baina, euskera iraun zuen, euskera iraun du. Eta orduan horrek esan nahi du, guriztun komunitateak eutxizion, atzikizula hizkuntza, trabak, traba, arazoak, arazo, eta kontrolak, kontrol.
Uhum. Bueno, beraz erran dezakegu euskeraren inguruko eta euskaldunen inguruko mito batzuk behintzat erori direla, ez? Aurkitu duzuen hilobi honekin.
Bueno, mitoak ja aspalditik inork ez du alakorik definitzen, ez da. Baina harrian agertzeak eta harrian zizelkaturik agertzeak bere balio du, bueno, batez ere guretzat, ez da, baina biztan da, harriak berak balio historiko, arkeologiko, eta batez ere guretzat balio simboliko bat baduela, eta, kao, guri Mertze Urteaga Oiaso Erromatar Museoko zuzendariak eman zigun honen berri, eta orduan berehala guretzat, iruditu zitzaigun oso historia polita zala, bigarren ataleko Erromako imperioari dagokion atalean sarrera moduan eokitzeko, baina irudia bar genuen, pixka bat historia jazteko irudia bar genuen, eta kontatu ginen irudia, alegia, harria, etze hola inon, edo inork etzekiela zehazki non zegoen harri ura. Eta orduan, bueno, pues, harriaren bila hasi ginen, eta hori izan da behar bada kakotzartean gure aurkikuntza.
Bueno, eta pentsatzen dute, harri horren bila, ba, bai biltegi, dokumentazio zentro eta museo andana bisitatu izanen duzuela. Zenbat denbora behar izan duzue aurkitzeko, eta zein izan da gutxi gora bera prozesua?
Bueno, batez ere interneten aritu gara, hemen galdetuta, bueno, pues, haitxuek edo etekiten nautzen, eta interneten hasi ginen, eta bilatzen, eta, bueno, pues, asko bilatu ustean, topu ingenuen Italiako arkeologo baten PDF bat, Laura Akiofizeneko arkeologo baten PDF bat, obra epigrafiko batzuen zailkapen bat, eta agertzen zen non aurkitu zuten, oain dela mende batzuk, harri hori, bueno, Erroma, non agertu zen. Eta orduan, bueno, pues, jarri ginen harremanetan arkeologoarekin, ark esan zigun ustez Louvren zeola, gu pixkat harritute, bueno, Louvre, zera, Parisko Louvre muzean baldin badago, nola izan daiteke, hau, osea, historia hau ezagunagoa, ez izan beha, dardun, bueno, pues, haiekin ere harremanetan jarri ginen, eta esan ziguten Louvren bai, baina ez zehazki Louvren baitzik, eta Louvreko hangar batean, biltegi batean, eta han hamarkadak daramatza. Nolabait, bueno, gordeta dagoan, baina aldi berean ere ahaztuta, ze museo horrentzat ez da pieza importantea, ez da.
Uhum. Bueno, Lutxo, eta hainbertzeko lana egin ondoren, hainbertze konsulta interneten, hainbertze irakurri eta hemendikara ibili, pentsatzen dut, ba, ikusi zenuten momentua beresi izango zela.
Ba, oso berezia. Galdetu geniken Louvrekoei, aberre aukera dizon Sandenizeko biltegi harta juteko eta grabateko, eta bueno, arazorik gabe, eta ba, arazorik ez zela, eta bere ala, geure buru izan genitxone, koño, zede egiten, note du hemen harri honek, ez da, Euskal Herria ekarri beharra dago, eta pixkat piztu ginen, eta kontatu genitxon Mertze Urteagari nontzen, eta, bueno, pues, galdetu genitxen Louvrekoei, haber aukerarik zon, harria, jobizkriptzioa ekartzeko, eta bueno, printzipioz harrera ona, baina, karo, ikusi behar zutela nora, zein museotara, zein segurtasun neurriak, eta, bueno, dagoeneko harremanetan daude Oiaso museoarekin, eta, bueno, zakit, baina oaingo zarrera ona izan da, batzorde batek erabaki beharko du, baina pentsatzekoa da Louvre-rentzat, behantzat, interesgarriagoa dela erakustea Oiazo Museo, osea, Oiazo Museoan, eta ez izatea hangar batean beste hamarkada batzuetan.
Bueno, beraz, intentzioa Euskal Herrira ekartzea hilobi hori. Bueno, eta orain, historia klasikiki bat ere emateko eskatuko dizugu Lutxo, aipatzen da, bueno, Berusen edo Mokonio Beroren hilobi horretan 24 herriren berri ematen dela, baina zeintzu dira herri hoiek?
Claro, hilobi inskripzioan ez aipatzen. Baina argi dago hilobi inskripzioa dela lehen mendeko amaierakua edo bigarren mendekua. Eta hor dago iturri bat, eta da, Claudio Ptolomeo geograforen gida geografikoa izeneko liburua, eta hori da bigarren mendekua, hau da, garaikidea. Eta bertan, aipatzen dira, Baskoien eta Barduliarren 24 hiri. Alegia, Mokonioren hilobi inskripzioan aipatzen direnak. Orduan, garai berean eginda, pues kasualidade handia da. Orduan, Ptolomeok bai ematen ditu Baskoien eta Barduliarren hiri horiek, eta bueno, zehazki aipatzen ditu Baskoien 16 hiri, besteak beste bueno, euskeraz esango dut, zepeak grezieraz aipatzen ditu, pues ezakite Mendigorria edo Calahorra edo Alfaro, Jakabera, Iruña, Pompaelo, Irun, Oiazo, eta pues, Barduliarren artean Gebara, San Roman de Millán, Galarreta, eta, bueno, menozka izeneko bat, Iurrenik, hori uste dute adituek, Deba eta Oria ibaien artean zegoena.
Mm-hmm. Beraz, erran dezakegu, bueno, ni gai honetaren ez aditu eta barkatuko jazu Lutxo hanka sartzen badu, baino Baskoiak erraten dugunean, gaur egun Nafarroa ezagutzen duguna da, Baduliarrak eta Artigoak edo Karistiarrak erraten dugunean, gaur eguneko ze Euskal Herri izango litzateke hori?
Bai, bueno, Baskoien kasuan, Baskoiak biztan da batez ere ekialdean ez dela, eta horre Calahorra aipatzen baldin bada, horre Rioxa, Jaka aipatzen baldin bada, pues hori, Zaragozako parte horretan be, eta pues batez ere Nafarroan, eta ba Iruña eta pues ez dakit Mendigorria, Muskaria izeneko hiri bat aipatzen da, eta badirudi Tuteratik hurbil zegoela. Eta gero pues Barduliarren kasuan ba batez ere Gipuzko aldean eta Arabako zati batean.
Mm-hmm. Bueno, eta hau guztia, azpimarratu behar dugu Lutxo, edo Mokonusen hilobi hau aurkitu duzuela, ba, euskera jendea dokumentala egiten ari zaretelako. Ez dakite aurkikuntza honek zuen dokumentalaren ikuspuntua aldatu duen, edo orain bertzelako norabide bat hartuko duen zuen lanak?
Ez. Hau prozesuan sortu zen, eta, bueno, pues, prozesuari lotutako kontu bitxi bat izan da, eta uste genuen batez ere geure buruari izan genionean, koño, harri hau Euskal Herria ekarri beharra dago, honen berri eman behar genuen, eta ez, baina bueno, gure martza takitze, betikoa da, amaitzen ari gara, prozesua pizka bat eta pues, zabaldu dugu, edo pues, besteak beste asmoa dugulako 8 bat hizkuntzatan jartzeko, eta baina ez horrek ez dio eraginik sortuko.
Bueno, aipatu duzu ere Lutxo, prozesuaren edo ulertu dut beintzat prozesuaren amaieran zaudetela momentu honetan, bai. Bueno, nola doa zuen dokumentala? Noizko ikusiko dugu, nola zabalduko duzue?
Bai, montajea amaitzen eta prozesu horretan gaude, azken flekuak postproduzioari dagokionez, musikan ere ikutu batzuk, eta pues, ari gara buru belarri hainbat hizkuntzatako itzulpenekin, eta itzulpen horiek azpi idatzietan, azpi subtituladoan ezartzen, lan hori gube egiten ari gara. Beraz, gure asmoa da, iraia partean kopiaje egitea, sei dokumentalak, sei DVD-tan sartzea eta bueno, hortik aurrera bueno, pues saltzea eta ja, bueno, bintzatia merkaturatzea.
Beraz, erran dezakegu, sei kapitulotan egongo dela banatuta euskera jendea dokumentala, eta kapitulo bakoitzan gai bat landuko duzue, edo garai bat.
Bai, hori da, eta batez ere aro bat, historia aurrean hasita gaur egun arte, sei kapitulo dira, pues, historia aurrea, Erroma, erdia, aro modernoa, aro garaikidea, eta, bueno, batez ere, ba gaur egun.
Bueno, ba, ziur iraian ere edo akaso lehenago solastuko dugula berriro ere zurekin, euskera jendea dokumentala, bueno, ba, ikusteko irrikitan bai gaude eta ziur ere, ba, ez dakizkigun gauza honitz argituko dituzuela dokumental honetan. Lutxo egia, mila eskerre, gaur gurean izateagatik.
Ederto, mila eskertu,
Izan ongi, aio.
Bai, aio, agur.